2 Kronikave, kapitulli 11. Roboami, me të arritë në Jeruzalem, thirrri shtëpinë e Judës dhe të Benjaminit, 180.000 luftëtarë të zgjedhur, për të luftuar kundër Izraelit dhe për t'i kthyer kështu mbretërinë e Roboamit. Por fjala e Zotit ju dretua kështu Shemajahut, njeriu të Perëndis, duke thënë: "Foli Roboamit, birit të Salomonit, mbretit të Judës dhe tër Izraelit në Judë dhe në Benjamin, dhe u thuaj atyre: Kështu flet Zoti: Mos dinin të luftoni kundër vëllezërve tuaj, secili të kthehet në shtëpinë e vet, sepse kjo gjë vjen nga Unë." Atëherë ata ju bindën fjalës së Zotit dhe u kthyen prapa pa dalë kundër Jeroboamit. Roboami banoi në Jeruzalem dhe ndërtoi disa qytete për mbrojtje në Judë. Ai ndërtoi Betlehemin, Etamin, Tekoan, Bethsurin, Sokon, Adulamin, Gathin, Mareshahun, Zifin, Adoraimin, Lakishin, Askahun, Corahun, Ajalonin dhe Ebronin, që bën qytetet të fortifikuara në Jud dhe në Benjamin. Përforcoi fortesa dhe vendosi komandant dhe depo ushimesh, vaj dhe vere. Në çdo qytet vendosin buroja dhe shtiza dhe i bërja zakonisht të forta. Kështu ai pati me vete Judën dhe Benjaminin. Përveç kësaj, nga të gjitha territoret e tyre, priftërinë dhe levitët e tërë Izraelit morën anën e tij. Në të vërtet, levitët braktisën tokat e tyre për kullot dhe pronat e tyre dhe shkuan në Judë dhe në Jeruzalem, sepse Roboami me bitë e tij ishte përzën nga shërbimi si priftërinë të Zotit, dhe kishte caktuar priftërinë për vendet e larta, për demonët dhe për vicat që kishte bërë. Mbas levitëve, ata nga gjithë fiset e Izraelit që kishin vendosur në zemër të tyre të kërkonin Zotin, Perëndinë e Izraelit, vajtën në Jeruzalem për t'i ofruar flijimin Zotit, Perëndisë të etërve të tyre. Kështu e përforcuan mbretërinë e Judës dhe e bën të qëndrueshëm për 3 vjet Roboamin, birin e Salomonit, sepse për 3 vjet ndoqën rrugën e Davidit dhe të Salomonit. Roboami mori për grua Maalathën, bijën e Rimothit, birit të Davidit dhe Abihailit, bijës e Eliabit që ishte biri i sajt. Ajo i lindi fëmijët Jeush, Shemaria dhe Zaham. Mbas asaj mori për grua Makahën, bijën e Absalomit, e cila i lindi Abijahun, Atajn, Zizan dhe Shelomithin. Roboami e donte Makahën, bijën e Absalomit, më tepër se të gjitha bashkëshortet e konkubinat e tij. Ai mori 18 bashkëshorte dhe 70 konkubina dhe i lindën 28 djem dhe 60 vajza. Roboami e caktoi Abijahun, birin e Makahës, si të parë që të ishte princ midis vëllezërve të tij, sepse mendonte ta bënte mbret. Ai veproi me zjuarsi dhe i shpërndau disa nga bitë e tij në të gjitha vendet e Judës dhe të Benjaminit, në të gjitha qytetet e fortifikuara. U dha atyre ushqime me shumicë dhe kërkoi për ta shumë bashkëshorte.